abantu bezanu asisakwazi ukuthi basese right yini lokho basitshela ukuthi bafuna ukuthi silime imbanje asakwazi ukuthi sebezilima yini ngoba sonto yokuqala leki ayisiyo yokuqala le nansi CCJP yenza njalo yaka yenza amakhomishin yayihamba ngasense ngoba kwakusesabisa abantu babesesaba ukukhuluma so ayikhona into the commission yabo leyo yokuntshontsha imali yabantu abasezimbabwe yabomotlante leyo ababhoda lelizwe bebuza ukuthi abantu badutshulwa khona kule video ejamestand badutshulwa so ugawulumele akhulume njalo anti nqe ngokuthi enqe angaphenduka njengoba this time around ngaphenduka ngephalamenti khona lokho kubhaliwe lilo iqiniso phambi kukamlimi and la abantu bezama bayakwazi ukuthi iqiniso ngalelo ngoba ukucubungula okunje so yikho okwenza ukuthi kube lezidera ngoba ngakwasela ngalo ubufakazi bona labo bona lobo ngabe izidera kayibuyanga ukuthi kabanelisi ukuthi bahambe emazweni betshontshe imali yethu bayeyidla khona ngale thina sesidla ingxoxo zomlomo
ngase sibona-ke Makhumalo ugwalo lolu luyatsho ukuthi bonaba abantu abakwenza konke lokhu kumele bebotshwe ubona ngazani bangabotshwa mbani njengoba uhulumende enguye ngazani uyabethelwa lapho isikhonkwane xolo
thina njengebandla le-MDC ngo-2008 saqatshela ngabantu abayi-500 sabhala ugwalo ibizo lomuntu owacatshayo isithupha sakhe ekhaya lapho avela khona umuntu owamcatshisayo i-ID umuntu wangkhona owamcatshisayo le address lapho ahlala khona sahambisa ku-Attorney General sahambisa e-Jomic lanamhlanje laba bantwana sikwazi ukuthi banga akulo wabotshwayo akulo walanjwa ngamapholisa so kuvele into yabo kuleli lizwe abonayo kababotshwa abonelwayo yibo ababotshwayo.